Terwyl ons op weg is deur die lewe, op reis is, wys die Here vir ons vanaand die pad deur met ons te praat uit Kolossense 3 vers 18 tot en met die eerste hoofstuk van vers 4. Die opskrif is wedersydse verhoudings. In die Engelse vertaling praat hulle van rules for the household, die manier hoe 'n huisgesin behoort te lewe. Kolossense 3 vanaf vers 18. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word, en so in mense se gunste kom nie. Maar werk met 'n opregte hart, uit eerbied vir die Here. Want julle ook, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet, dat julle in die Here as beloon, dat julle van die Here as beloning sal kry, wat hy beloof het. Christus is die Here, in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Eienaars, behandel julle slawe reg en billik, in die wete, dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Ons gaan na al hierdie verhoudings in 'n eenheid kyk. Ons fokusvers is vers 23 en 24. Dit is nou waar daar met die slawe gepraat word, maar hier word die opdrag wat aan almal gegee word, 'n stukkie verder uitgebrei. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here, in wie se diens julle staan. En besonder daarin, Christus is die Here. En wie se diens julle staan. Jy sal van verlede week af onthou, dat die vorige gedeelte vers 17, Kolossense 3 vers 17, het geëindig met 'n algemene opdrag. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. So of ons nou hier by mekaar is vanaand in die erediens, en of jy môre in die klas is, of môre by die werk is, of waar jy ook al môre mag beweeg by die skool, laat wat ook al ons sê of doen in die naam van die Here wees, en dank God die Vader deur hom. Dit klink baie soos die opdrag wat Paulus in Korintiërs 10 gee, as hy sê, of jy eet en of jy drink en of wat ook al jy doen, doen dit alles tot eer van God. Wat ook al julle sê of doen. Is nogal 'n baie opdrag. Is 'n opdrag wat nie net 'n effek het op die kerkdeel van my lewe nie. Daar is eintlik niks wat nie ingesluit is by hierdie opdrag nie. Dis 'n opdrag wat pas by Kolossense 3 vers 4, waar die Here ons geleer het dat Christus is ons lewe. Ek dink ons wil baie keer dit bietjie beperk. Ons sê, Christus is my lewe, maar dan wil ek eintlik sê, Christus is my geestelike lewe. Of, Christus is my geloofslewe, of hy is my geestelike lewe. Ek wil sy invloed op my lewe kom insit in 'n boksie waar dit vir my gerieflik is. Ek is gemaklik daarmee om te sê, hy is my verlosser. Ek is baie opgewonde daaroor dat ek kan sê, deur wat hy gedoen het, mag ek hemel toe gaan. Het ek iemand, 'n plek waarna toe ek kan kom om my skuld te kom bely, om bevryding te beleef van my skuldgevoel en van my gebrokenheid. Maar wanneer dit kom by alles wat ek sê of dink of eet, dan raak dit bietjie rof. Dan voel dit of hy in te veel plekke ingaan. Maar hier is nie so 'n beperking in hierdie gedeelte nie. Hier word nie in hierdie gedeelte gepraat van die plekke waar die Here nie oor invloed het nie, of nie na toe toegang het nie. So as jy glo, soos ons hier in Kolossense leer, dat ons Here Jesus ons lewe is. Hy is jou lewe, hy is my lewe, want hy het ons kom versoen met ons hemelse Vader. Wel dan beteken dit hy is jou hele lewe. En dan behoort, wat ook al jy sê of doen, in die naam van ons Here Jesus te wees. Ek dink dis 'n opdrag wat partykeer bietjie in die lig hang, juis omdat dit so 'n algemene opdrag is. As ons nou weer dink aan die Korintiërs opdrag, wat ook al julle eet of drink, doen dit tot eer van die Here. Hoe eet ek of drink ek tot eer van die Here? Hoe kan al wat ook al ek sê of doen in die naam van ons Here Jesus wees? Maar ek dink, dit gaan oor 'n doelbewuste of 'n intentionele manier van leef. As ons verder lees in 1 Korintiërs 10, dan gaan Paulus verder om te sê, nadat hy gesê het, of julle eet of drink, of wat julle ook al doen, doen dit alles tot eer van God. Sê hy, moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke nie, of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek. Ek probeer almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van ander, sodat hulle gered kan word. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. So Paulus roep die gelowiges op om hom te volg, soos wat hy ons Here Jesus volg. Ons Here Jesus het aarde toe gekom om te lewe en te sterwe tot eer van sy hemelse Vader. En hy het dit gedoen deur ons en die hele skepping, sê Kolossense 1, met God te versoen weer. So, as iemand versoen is met God, beteken dit, as ons vir Paulus hier reg verstaan, dat ons lewens nie meer losstaan van die Here nie. Christus is ons hoof en ons is sy liggaam. Ons is een met hom, sy lewe is ons lewe. Christus is ons lewe. En daarom sê Paulus, ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die belang van ander, sodat hulle gered kan word. Dis wat ek bedoel met 'n intentionele of 'n doelbewuste lewe. Dis net soos ons Here Jesus kom leef het hier op aarde. Alles wat hy gedoen het, het hy doelbewuslik gedoen. Niks het maar net gebeur nie. Wat hy gedoen het, het hy gedoen met die doel voor oë, dat mense na hom sal kyk, hom sal hoor, sal sien wat hy doen en sal sê, dit is die Christus. Dit is die persoon wat moes kom, dis die Seun van God, die Seun van die mens wat gebore is. Dis die ware koning Dawid wat moes kom. Dit is die verlosser. Hy het vanuit sy identiteit uit baie doelbewus en prakties geleef. Dis hoe ons geroep word om te leef. Vanuit ons identiteit uit, doelbewus en prakties in hierdie lewe. Dit waarom ons Here Jesus se lewe was, ons in die evangelies lees. Hoeveel keer het die godsdienstige leiers van die dag vir hom kwaad geword, nie net oor wat hy gesê het nie, maar oor wat hy gedoen het, en dan het gegaan oor die mense saam met wie hy geëet het, die mense saam met wie hy gedrink het, die dinge wat hy op so 'n praktiese manier gedoen het. Die baie opdrag wat die Here vir ons gee om te sê, wat ook al julle sê of doen, word prakties in die volgende gedeelte, as hy met die huisgesin begin praat, en hy dit op hierdie verhoudings begin toepas. En hy lig drie verhoudings uit. Hy praat van vrouens en mans, kinders en ouers, slawe en eienaars. En nou wil ek dadelik sê, hierdie Toe ek hom begin lees weer, het ek gedink, dis 'n moeilike gedeelte vir my om te lees. Want ons het soveel invloede uit ons samelewing uit, wat bepaal hoe ons dink oor verhoudings tussen mense. So dis so maklik om woorde soos onderdanig, gehoorsaam, slawe en eienaars te hoor en te sê, wie wat, ek gaan net afskakel. Want ek weet hoe ek oor al daardie goeders dink, en ek weet die Bybel is so half weer daaroor, is in elk geval baie oud, so ek kies maar net om niks daaraan te doen nie. Ek weet ook, dat ons in ons kerke, in ons eie gemeente, oor lang tyd nou al, rondom die vraag van die posisie van vroue in die besondere dienste van ouderling en predikant, al 'n lang pad loop, en vir groot klomp van ons is dit iets van 'n hartseer pad en 'n seerkry pad al gewees. Baie emosies, baie spanning. Ek weet ook dat in ons land het ons nie genoeg van 'n besef oor slawe en eienaars en die geskiedenis van dit en hoe dit in ons eie land gebeur het en die seerkry wat mense oor geslagte gehad het en nog steeds beleef op verskillende maniere. So daar is baie goed wat hierdie 'n moeilike gedeelte maak. Daarom is ek dankbaar vir 'n reeks deur die hele boek, dat ek nie hierdie gedeelte hoef te gaan kies het nie, maar dat hy vanavond aan die beurt kom. Ek is nog meer dankbaar vir deelwees van 'n gemeente waar ons nie stukkies van die Bybel gaan uitknip nie. Waar ons nie sê, wie wat hierdie stuk, ons gaan nie met hom werk nie. Maar dat ons ernstig is, oor die hele woord van God. Want wat vir my wonderlik is in hierdie gedeelte, is dat die Here anders praat oor verhoudings as wat ek in my gedagte, en ek dink meeste van ons in ons gedagtes dink. Hy praat hier van twee rigting verhoudings. Hy praat met al twee partye in elke verhouding. Hy praat nie net met die mans, of net met die vrouens, of net met die kinders, of net met die ouers, of net met die slawe, of net met die eienaars nie. Hy praat met hulle allemaal. En ook pas niemand net in een verhouding nie. Vrouens kan ook ouers wees, en daardie tyd kon hulle ook slawe gewees het. Net so kan 'n man gelyk 'n seun wees en 'n slaaf, of 'n seun en 'n eienaar. Partykeer is ek in 'n verhouding waar ek moet leiding gee in dele van daardie verhouding. Maar gelyktydig is ek ook in 'n verhouding waar ek moet leiding aanvaar en moet volg. Niemand is die heeltyd die leier of die volgeling nie. Die rolle skuif in verskillende verhoudings. Maar wat wonderlik is, is dat elkeen van hierdie verhoudings onder ons Here Jesus inpas. En dat dit nooit skuif nie. Die verskillende rolle kan rondbeweeg, maar die bepalende faktor is steeds dat 'n gelowige se identiteit bepaal word deur die feit dat Christus ons met God kom versoen het. Dis in hierdie feit dat ons met God versoen is, dat Christus ons kom deel maak, het een maak het met hom, dat daar vir ons vryheid is om in meer rolle te kan leef. Want dit gaan nie daaroor dat ek my identiteit daarin vind nie. Dit gaan nie daaroor dat ek afhanklik is van mense se gesag nie, of dat hulle van myne afhanklik is nie. Dis die gesag van ons Here en ons Verlosser, ons Koning Jesus Christus, wat bepaal wie ons is. Dis uit ons een wees met hom, wat al die res van die verhoudings vloei. Ons hoor dit by elkeen van hierdie groepe opdragte. Tree so op, soos dit pas by mense wat in die Here glo. Want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Werk uit eerbied vir die Here. Onthou, julle staan onder die Here in die hemel. So, God is die bron, die persoon uit wie al die gesag uitkom. Hy is die persoon wat bepaal hoe ons optree. So as ons daarom hoe ons leiding gee, of hoe ons leiding volg, losmaak van wie God is, as ons dit losmaak van die feit dat hy oor alles en almal regeer, dan word ons soos die wêreld. Dan val ons in chauvinisme en feminisme en al daai goeters in. Dan moes vanaand se preek tema gewees het The Battle of the Sexes of The Fittest Survive of iets soos dit. Dan was dit hierdie kompetisie van mans kan dit en vrouens kan dit en ouers moet so en kinders moet so en dan was dit net rondom menseregte wat ons in dit, wat ons moes hoop vind. Maar dis in versoen wees met die Here, met die een wat werklik gesag het, wat verhoudings waar binne daar gesag is, veilig word. Ek wil dat ons na ons belydenis kyk, as ons kyk na Sondag 39, daar vra die belydenis skrif, dus, die katechismus is 'n wonderlike boek, eintlik as jy hom nog nie gelees het, jy gaan lees dit bietjie, dus jy kan hom maklik op Google kry. Op 'n stadium bespreek hy die 10 gebooie, en wat glo ons, wat leer die Here ons daar, dan vraag hy, wat eis God in die 5de gebod, dus eer jou vader en jou moeder. Dan sê hy, die antwoord, ek moet my vader en moeder en allemaal wat oor my gestel is, so dit gaan oor alle gesagspersone, die 10 gebooie werk ons so, as die Here sê, ons moet nie moord pleeg nie, dan bedoel hy, ons moet lewe beskerm, en dan sluit hy klomp goeders in, dit gaan nie net oor moord nie, dit gaan ook oor haatspraak, dit gaan ook oor allerhande ander dinge, wat in die groep pas. So hier gaan het oor gesag, my vader en my moeder, en allemaal wat oor my gestel is. Aan hulle moet ek alle eer, liefde en trou bewys. Ek moet aan hulle goeie leer en tug, myself met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp, en ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Dis in daai laaste sinnetjie wat ons die doel sien, van hoekom die Here aardse gesag gee. Hy wil ons deur hulle regeer. Want ons is vel en been mense, ons is net hier, en ons sukkel om te verstaan die verhouding met die onsienlike, onkenbare, almagtige, ewige, alomteenwoordige God. Om met hom verhouding te hê, dis net vir ons dis te ver. Ons het tasbare mense hier nodig, wat ons help, waardeur hy ons regeer. Ek kan gerus bietjie gaan lees, as Israel in die Ou Testament gaan vra, dat daar 'n koning aangestel word oor hulle. Dan, hoekom hy eers nie vir hulle koning wil, eintlik vir hulle koning wil gee nie, en watter type koning hy uiteindelik vir hulle gee. Dit gaan daaroor, dat God ons wil regeer, deur hierdie mense. So of ek leiding aanvaar, of dit volg, gaan nie oor die mense wat ek volg nie, of die mense wat ek lei nie, maar oor die aanvaarding van die Here se gesag oor my lewe. Dis wat Kolossense 1 vers 16, daai lied oor Christus sê. In vers 16 sê hy, God het deur hom, dis deur die Seun, deur Christus, alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. En hoor nou die gesag. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Dis ook dinge wat hy geskep het. Alles is deur hom en vir hom geskep. Ek dink dis maklik om te sê dat die Here oor my regeer. Maar dit word eers duidelik dat ek dit werklik aanvaar wanneer ek in verhoudings begin om dit uit te leef. Ek dink die versoeking is dat ons identiteit in gesagsrolle wil vind. Dis ook om het so ding is, om gekies te word, vir leiersposities. Ons wil dit so graag hê, want ek wil kan sê, ek het dit. Ek wil so graag, partykeer keer myself volledig definieer, deur dit, want dan kan ek myself in die boksie gaan sit, waar ek sê, nou kan ek makkelijk optree. Maar dit is nie so eenvoudig soos dit nie. Dink maar aan jou eie lewe, as ek dink aan myself, ek is 'n man, ek is 'n pa, ek is 'n seun, ek is 'n broer, ek is 'n vriend, ek is 'n predikant, ek is 'n landsburger, dan moet nog meer sulke verhoudings wees waarbinne ek leef. En nie net een van daai verhoudings op hulle eie kan my definieer nie. Hulle almal saam kan my ook nie definieer nie. Wat my en jou definieer, is verhouding met ons Vader. Versoen wees met hom. Daarom belei ons, dat ons aan hulle wat oor ons gestel is, ons vaders en ons moeders en allemaal saam met hulle, alle eer, liefde en trou moet bewys. Want hulle is verteenwoordigers van die Here. Hy wil ons deur hulle regeer. Daarom word ons geroep om hulle te eer en liefde te bewys en trou aan hulle te bewys. Dit kom uit wie die Here is en wie hy my gemaak het en die doel hoekom hy dit gee. Daar kom eer, liefde en trou vandaan. Die teenkant van eer, liefde en trou is om te sê, wie wat ek is maar net so half mompelend en morrend, ontevrede, gehoorsaam aan hierdie mense wat oor my gestel is. En ek doen dit eintlik maar net, omdat ek bang is ek gaan gestraf word. So ek betaal my munisipale rekening en ek doen nou maar dit en ek grom nou maar nie van my pa nie, want anders gaan ek gestraf word. Dis maar nog steeds nie 'n hart wat verander het nie. Dis maar nog steeds net 'n hart wat vir homself probeer die beste plekkie uitkap. En so maklik as moontlik deur die lewe kom. Gehoorsaamheid aan gesag, aanvaarding van gesag, is 'n roeping vir die Christen. Dit gaan oor uitleef van die gesag van die Here. Dit gaan oor erkenning dat ek nie net losgekoop is en losgebreek is uit die sonde nie. Ek is nou nie meer die sonde se slaaf nie. Ek is nou Christus se slaaf. Ek is sy besitting. Hy is Here, die een wat my besit. Ek behoort aan hom. Natuurlik is dit nie maklik as dit kom by aardse leiers nie, want geen mens is volmaak nie, so hoe sal enige leier volmaak wees, of hoe sal enige iemand wat volg volmaak wees en hoe hulle leierskap aanvaar? Maar onvolmaaktheid was nog nooit 'n verskoning nie. Ook hier is dit nie 'n verskoning om te sê, ek gaan nou maar net alle gesag van my afgooi nie. Ek dink ons leef al hoe meer in so 'n tyd. Ons leef al hoe meer in 'n tyd waar dinge soos handves van menseregte, so wonderlik soos wat dit is in baie dinge, dit ook iets van 'n onding is in hoe dit ons oortuig dat wie wat ek en jy is die hoogste gesag in ons eie lewens. En ek en jy kan maak soos ons wil, en ek en jy word beskerm om te kan doen wat ons wil, natuurlik binne perke, maar ons kan autonoom, onafhanklik leef. Maar dit is anders as wat die Here ons leer. Hy leer ons dat dit nie vir ons goed is om self te bepaal wat ons wil doen nie. As ons hier Jesus aarde te kom en hy kyk na die mense, dan sien hy hulle en dan huil hy, want hulle is so skape sonder 'n herder. Hulle dwaal rond, hulle weet nie wat om te doen nie, want hulle het niemand wat hulle lei nie. Ons het leierskap, ons het gesag in ons lewens nodig en ons dank die Here dat ons dit in Christus ontvang het. En daarom is dit vir my net so wonderlik in die belydenis hier, dat ons opgeroep word om geduld te hê met die gebreke en tekortkominge van aardse leiers, van ons ouers en ander gesagstrukture. Dit herinner my aan die vorige twee weke se gedeeltes. Kolossense 3 vers 13. Wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar as iets teen iets een as die een iets teen die ander het. Kolossense 3 vers 15. Laat die vrede wat Christus gee in julle lewens die deurslag gee. En dan tref dit my net die volgende vers waarby ons hopelik die volgende keer sal kom. Hoofstuk 4 vers 2 sê volhard in gebed. Want dit is nie maklik nie. Dit is moeilik om onder stikkende leiers of saam met stikkende leiers te leef. Dit is moeilik om leiding te gee met stikkelende volgelinge. Daarvan het ons genoeg voorbeelde. En daarom moet ons onthou waar pas hierdie laaste gedeelte in hierdie hoofstuk in. Dit is nog steeds deel van hoofstuk 3. En hoofstuk 3 het begin by, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So, dit is my bede vanaand. In 'n week waar ons 'n staatsrede ontvang het, in 'n week waar ons interaksies met ons ouers gehad het, in 'n week waar ons saam met daaklede, IK-lede, komiteelede, SR-lede, noem hulle op, moes leef, in 'n week waar ons self moes leiding of volgelinge moes wees en net stikkend was in dit. Mag die Here ons oë aanhou fokus op Christus. Daarbo waar hy is. As die volmaakte, as die koning. As die een wat in die middelpunt van alles staan, en mag wie hy is, bepaal hoe, wanneer ek leiding gee, ek leiding gee. En wanneer ek volg, ek werklik volg. Mag ons aanhou om hom te sien in sy volmaaktheid. Want dit is al, hoe wat ons sê, en wat ons doen, gesê en gedoen sal word in die naam van ons Here Jesus, dis al hoe ons God die Vader kan dank, deur hom. Amen. Kom ons bid saam. So Vader wat in die hemel is, dankie, dat die woord levend is, en dat die met ons praat, dat die ons aanhou vorm, deur die woord. Dankie dat die U seën gegee het om die middelpunt van alles te wees. Die beeld van U, die onsienlike God, die eersgeborene oor die hele skepping, die eersgeborene uit die graf uit. Dankie Here Jesus, dat U die groot koning is, dat U ons groot koning is. Ons bid Vader vir elkeen van ons wat in ons lewens in leiersposisies moet optree, moet leiding gee. Ons bid vir ons mans in hulle huwelike. Ons bid vir ons vaders en ons moeders, ons ouers en verhouding met hulle kinders. En ons bid vir elke iemand wat aangestel is oor mense, elke bestuurder, elke besigheidseienaar, elke plaaseienaar, elke HK-lid, elke SR-lid, elke leerlingraadslid, elke koshuisbestuur, noem op die elke posisie, Vader, waar ons aangestel is oor mense. En ons bid dat U aan ons die vermoë sal gee om as uitlewing van hoe ons besef dat U die groot koning is, dat ons so sal optree. Dat in ons uitlewing en die bediening van U gesag, mense nie na ons sal kyk nie, maar sal kyk na U as die volmaakte koning. Ons bely, Here, dat ons op soveel maniere stikkend is hierin. Dat ons so maklik leiersposisies misbruik, gesagsposisies misbruik, om vir onsself 'n ereplek te probeer kry, om ander mense te trap, om ander mense te mishandel, om onsself te laat geld. Dat ons eintlik U van die troon af wil afstoot en onsself daar wil plaas. Ons bid vir nederigheid. Ons bid vir 'n besef dat ons leef onder U, die Here in die hemel. Terselfdertyd bid ons Vader vir elkeen van ons daar waar ons geroep word om te volg. En hoe daar die volgeling ook lyk, Here, as vrouens in huwelike, as kinders teenoor hulle ouers, as werknemers, as mense wat leierskap volg in koshuise en op kampus en oralste waar ons beweeg. Gee toch dat ons volgelingskap ook 'n getuienis sal wees. Dat ons volg sal wys dat ons glo dat U die Here is en dat U gesag het oor ons lewens en dat wie U is bepaal wie ons is en dat ons daarom die vryheid het om te kan volg. Ons bely, Here, dat ons in hierdie deel van ons lewens net soveel sonde en skuld het wat ons kan bely. Dat ons so maklik opstandig raak, dat ons so maklik op 'n plek kom waar ons net sê, jy sal my nie in hierdie rigting druk nie, jy sal my nie forceer nie, jy sal nie besluit vir my nie, jy sal niks doen wat ek nie wil nie, ek sal myself laat geld. En dan doen ons dit nie altyd net omdat ons vaskop teen onreg nie. Ons bely dat ons dit baie keer doen, omdat ons eintlik in die leiersposisie wil wees, omdat ons eintlik nie onsself ag dat as mense wat moet volg nie. Daarom vra ons weer dat U aan ons die nederigheid sal gee. Die besef dat ons leef onder U, die ware koning. Wanneer ons nou vanaand die ouderlinge by mekaar kom, bid ons vir hulle Vader. Dankie dat U hulle geroep het om U gesag aan hierdie gemeente te bedien, om te regeer hierso. Gee toch dat ons dit in afhanklikheid van U sal aanhou doen. Dat die koningskap van ons Here Jesus Christus sal straal in die dienswerk van ons ouderlinge. Ons bid dit van U in die naam van ons groot koning, ons Here Jesus Christus. Amen.